Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur foarte mult că putem să discutăm în ocazia de față un subiect care are de-a face mult cu viața noastră de credință, un subiect care ar trebui să ne privească într-un mod direct pe noi, cei care suntem credincioși sau creștini. Și un subiect pe care ar trebui să-l avem tot timpul în atenția noastră. Se spune adesea că noi românii suntem un popor credincios și studiile confirmă lucrul acesta. Aproape toți credem în Dumnezeu. Dar întrebarea care rămâne chiar după toate aceste studii și după toate aceste discuții este una esențială. Suntem noi cu adevărat mântuiți? Și în ocazia de față discutăm despre mântuire. Cât de importantă este mântuirea? Cât de mult ținem la ea? Care sunt modurile prin care putem să fim mântuiți? Și ce rol joacă Biblia sau tradițiile în ceea ce înseamnă mântuirea? Mă bucur foarte mult că suntem într-o formulă interesantă în ocazia de față de discuție și vreau să vă prezint colegii cu care voi discuta și îi spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă. Bun venit, Lucian, la Reflecții Biblice.
Bine te-am găsit, Cosmin.
De obicei, Lucian este regizorul media de aici, de la Proiect M, de unde filmăm noi. Și el a fost prezent la toate emisiunile, dar în regia tehnică. Mulțumesc că este în ocazia aceasta prezent cu noi. Și spun bun venit colegului Adrian Andrei. Bun venit, Adi.
Mă simt onorat de invitația ta și mă bucur că sunt astăzi aici împreună cu voi.
Adi este și pastor și realizator de emisiuni și mă bucur foarte mult că suntem în formula aceasta. Vreau să vă prezint un studiu. Pentru că un studiu din 2021 de la Reveal Marketing Research ne-a arătat și vorbește despre cât de mult oamenii respectă obiceiurile creștine și de ce fac lucrul acesta. De ce oamenii respectă obiceiurile creștine? S-a făcut pe un eșantion de 1005 oameni. Din religia creștin-ortodoxă. Și printre altele, așa după cum puteți vedea în acest tabel, 28% dintre credincioși mărturisesc, da, că respectă obiceiurile creștinești ca să se mântuiască. Foarte interesant lucrul acesta. Și vreau să vedem oare ce spune Biblia despre lucrul acesta. Cine poate să fie mântuit? Cum putem să avem o viață prin care putem să fim mântuiți și prin ce metode? Și vreau să începem direct discuția din ocazia de față și vreau să vă întreb, într-un mod direct, prin cine poate să fie omul mântuit? Cine sparge gheața?
Dacă ar fi să dau un răspuns la întrebarea aceasta, ar trebui să ocupăm tot timpul alocat emisiunii de astăzi, pentru că Biblia dă mai multe versete și prezintă câteva direcții prin care omul poate să fie mântuit. În primul rând, vreau să vin cu afirmații sau cu dovezi din Sfânta Scriptură la întrebarea ridicată. Okay. Biblia afirmă foarte clar că doar prin Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor, poate să capete omul mântuirea. Așa spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Pe de altă parte, aș detalia un alt argument și anume prin numele lui Iisus Hristos. Singurul nume dat oamenilor prin care pot fi mântuiți. Așa spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Nimeni altul nu este mântuire, nu este dat sub cer niciun alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți. De asemenea, aș putea afirma ceea ce spune și Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și versetul 9, versete de asemenea cunoscute. Mântuirea se capătă prin harul lui Dumnezeu. Dar ar fi okay. o altă nuanță a răspunsului la întrebarea ridicată. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și aș mai adăuga ceea ce spune în Romani, capitolul 10, sunt trei versete pe care vreau să le citesc de aici.
Ok.
Și eu aș sumariza cele spuse aici, că prin mărturisirea și primirea personală a lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Spune așa, de la versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este o ecuație foarte simplă a mântuirii prezentată în acest loc. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și versetele continuă, dar mă opresc la acestea două. Dacă ar fi să spunem clar și direct prin Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu, prin mărturisirea pe care o face omul cu gura sa.
Ok, mulțumim.
Eu aș vrea să mă refer la un text foarte bine cunoscut din Sfânta Scriptură. Ioan capitolul 3, versetul 16, spune în felul următor, fiindcă de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Despre cine este vorba în acest pronume el? Despre Iisus Hristos, despre cel care a murit. Și în momentul în care Biblia spune că el a murit pentru noi și toată lumea care dorește să primească mântuirea sau viața veșnică, pentru că, până la urmă, mântuirea este un proces, nu este un pas final, ci este un proces care decurge de-a lungul timpului. Din momentul în care omul îl acceptă pe Hristos în viața lui și ajunge la acel moment al vieții veșnice. Și mântuirea va dura pentru, aș putea spune, nu va fi doar vom ajunge în cer și acolo vom sta, ci ne vom bucura pentru totdeauna de ceea ce oferă viața veșnică. Și Sfânta Scriptură spune în felul următor, pentru că cine crede în el, acela poate să aibă viața veșnică. Prin urmare, a fi mântuit nu este doar un moment de un punct la care ajungi, ci trebuie să fie un proces de-a lungul vieții și de-a lungul veșniciei.
Deci, practic, Biblia spune că mântuirea se capătă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Bun, acum vreau să vă întreb, ce rol joacă în acest proces al mântuirii pe care tu l-ai afirmat și ai spus că este un proces, ce rol joacă sfinții în acest proces? Adică oamenii aceia buni care au lăsat o mărturie pe care îi știm din tradiții, ce rol joacă aceștia în mântuire? Că ar trebui să joace un rol, nu? Că așa știm din folclorul, cum să zic eu, creștin.
Da, aici e important, e un lucru că niciun sfânt nu poate lua locul lui Hristos. Nimeni nu-i poate lua locul lui Hristos. El a fost cel care și-a dat viața pentru neamul omenesc și sunt sigur că dacă ar fi fost doar un singur om, omul acela, pentru omul acela Hristos își dădea viața. Și odată ce Hristos și-a dat viața, nimeni altcineva decât cineva egal cu legea lui Hristos, decât cineva care a întocmit legea, nu putea să-și dea viața pentru neamul omenesc. Și în momentul în care omul își dă viața pentru neamul omenesc, Dumnezeu, Iisus Hristos, își dă viața pentru neamul omenesc, El poate să ofere mântuirea. Nici un sfânt, nici un înger, nici măcar un înger, care este sfânt și totuși este o ființă creată de Dumnezeu, nici măcar persoana respectivă sau îngerul respectiv nu poate să-mi ofere mântuirea. Cu atât mai puțin un simplu om care a avut și el păcatele lui la rândul său.
Okay. Este foarte interesant termenul pe care l-ai folosit și anume dacă sfinții pot să ofere mântuirea. Cuvântul sfânt reprezintă ceva pus deoparte, este omul care nu a păcătuit sau care este deja eliberat de povara păcatelor. Și prin urmare are o calitate spirituală net superioară tuturor. Și îți pui întrebarea dacă într-adevăr poate să aducă mântuirea, ținând cont de rangul spiritual la care a ajuns. Colegul Lucian a amintit două elemente importante ale procesului mântuirii. A vorbit și despre punctul final mântuirea este obținută strict prin persoana Domnului Iisus Hristos, dar și mântuirea ca un proces de durată. Ei bine, sfinții aceștia poate că au ajuns într-o relație profundă cu Dumnezeu, au biruit anumite păcate, dar Biblia nu ne aduce în atenție un sfânt sau care a ajuns la calitatea aceasta spirituală deosebită, că ar putea să aducă la rândul lui mântuire și pentru altcineva. Cel mai mult putea spune că prin Iisus Hristos sau prin legătura pe care el o are cu Iisus Hristos își aduce mântuirea în viața personală. Dar nici de cum Biblia nu scoate în evidență un alt om în afară de Iisus Hristos prin care să fie mântuit omul.
Da, și îmi place gândul acesta că un sfânt care, sau o persoană care tinde să primească mântuirea poate să fie un exemplu pentru ceilalți. Asta e încă un aspect pozitiv, dar nu poate să ofere mântuirea în același timp, ci este doar un exemplu demn de urmat, să zicem așa. Adică avem pe paginile Sfinte Scripturi, Evrei capitolul 11, de exemplu, este un capitol remarcabil din Sfânta Scriptură în care ni se prezintă câțiva oameni pe care Dumnezeu îi acceptă într-un mod frumos și vorbește despre ei într-un mod deosebit de frumos pentru că au făcut ceva de-a lungul vieții lor. Dar aceștia nu și-au mântuit nici măcar soția sau soțul sau copiii, ci fiecare la rândul lui și-a mântuit propriul său suflet.
Prin credința în Hristos.
Corect.
Exact.
Foarte mi-a venit deja în minte un subiect pe care ar trebui să-l discutăm poate într-o altă ocazie. Cine sunt sfinții? Cum îi recunoaștem? Că dacă stau să mă uit în lista de Evrei 11, nu cred că toți au fost sfinți în conceptul pe care noi îl avem despre sfinți. Bun, am înțeles. Deci sfinții, indiferent că sunt contemporani sau că sunt din trecut, nu ne pot ajuta în procesul de... sau nu ne pot mântui.
Sunt sfinți pentru ei.
Ok, sunt sfinți pentru ei. Bun, dar vin acum cu o altă întrebare. Ce procent au faptele bune în ceea ce înseamnă procesul acesta al mântuirii? Bun, am înțeles sfinții, dar faptele bune tot trebuie să ajute la ceva.
Da, întrebarea ta este o mare capcană pe care o pun sau o aduc mulți în creștinism astăzi. Eu nu aș vrea să răspund la întrebarea aceasta, să dau un anumit procent.
Ah, ok.
Pentru că nu vreau să-mi prind urechile.
Da, am înțeles.
Dar cu toate acestea, e indicat de a vorbi de rolul credinței în mântuire. Credința în Iisus Hristos atrage cu sine mântuirea omului. Dar Biblia vorbește la, nu aș zice neapărat la polul opus, dar... pune în paralel și rolul faptelor.
Da.
Apostolul Pavel este cel care vorbește adesea despre credință și că mântuirea se capătă prin credința în Iisus Hristos, iar Apostolul Iacov vorbește despre, în capitolul 2, versetul 17, de rolul roadelor în mântuire sau al faptelor în mântuire. Mm-hmm. Și aici apare confuzia creștinului sau, am spune noi, creștinul complică aici lucrurile și tinde mai mult să meargă pe panta faptelor, trebuie să ai anumite dovezi clare ale credinței tale ca să poți să fii mântuit, trebuie să faci anumite fapte și încerc să duc discuția în altă parte, neapărat spre procent, deși mă tot ispitește gândul acesta să dau un procent. Nu există, dacă ar fi să dau totuși un procent, este 0%.
Ok.
În fapte.
Da.
Prin fapte nu poți să capeți mântuirea. 0%. Dar cu toate acestea, dacă ar fi să nuanțăm discuția noastră, și faptele au un anumit rol în desăvârșirea caracterului creștin, în mărturia pe care poți o dai asupra altuia, în dreptul altuia. Așadar, mântuirea vine exclusiv prin Iisus Hristos, 100% prin Iisus Hristos, rolul faptelor în mântuire este zero.
Știți că am auzit de multe ori și cred că știți și voi și cred că și cei care ne urmăresc, ne ascultă sau ne privesc la TV sau pe online, cred că au auzit de ilustrația aceea cu barca. De fapt, știți, viața de credință e ca mersul pe barcă. Da? Dacă ai numai o vâslă, te învârți în cerc. Și de-aia ai nevoie de două vâsle. Și o vâslă reprezintă faptele bune și o vâslă reprezintă credința în Domnul Iisus Hristos. Și am rămas probabil noi ca oamenii credincioși A rămas cu ideea aceasta, nu? Trebuie să contribuie și faptele cu ceva.
Da, contribuie poate la formarea caracterului.
A, interesant.
E cu totul altceva. De aceea am zis că dacă nuanțăm subiectul fapte versus mântuire prin credință, lucrurile capăt, sau discuția capătă noi sensuri.
Așa e.
Este clar că faptele pe care le fac oamenii ca să capete în final mântuirea este un drum total greșit. Ați observat dumneavoastră, fiecare șosea, fiecare drum, fiecare autostradă are un șanț în stânga și un șanț în dreapta.
Da.
Și dacă ne ducem prea mult într-o parte sau în alta, deraiem. Prin urmare, ar trebui să rămânem pe drumul cel drept. Și potrivit Sfintelor Scripturi, mântuirea se capătă prin Iisus Hristos, faptele sunt o dovadă a relației pe care tu o ai prin Iisus Hristos.
Și am putea din nou să discutăm într-o altă ocazie despre rolul faptelor în viața de credință, nu?
Cu siguranță. Trebuie notate deja subiectul.
Da, sigur, sigur.
Ce este interesant în această discuție este faptul că atunci când punem într-o relație credința cu faptele, credința vine pentru prima dată, da? Cine aude ceea ce spune Hristos, primește credință.
Da.
Iar odată ce am primit credința și am umblat în ceea ce am auzit, da? Din Scriptură, de la un cunoscut, de la un frate, de la cineva, mă trimite să fac ce? Să fac o faptă.
Ceva, da. Da?
Adică trebuie să ajung la un anumit nivel. Îmi place foarte mult să exemplifică rolul faptelor și a credinței, atât a sfinților sau a tuturor oamenilor în procesul de mântuire, este ca o urmare a ceea ce cred eu. Adică dacă eu cred ceva și fac altceva, înseamnă că nu am cum să fiu mântuit. Pentru că faptele mele demonstrează ceea ce cred eu nu este adevărat. Faptele sunt o urmare a ceea ce credem noi și a ceea ce ne oferă Hristos deja.
Deci, practic, faptele vin în urma a ceea ce ai auzit, ți-ai schimbat viața pentru Hristos, pentru, în conformitate cu Biblia, și apoi vin niște fapte pe care tu nu le faci ca să demonstrezi că
ca să primești mântuirea. O medalie, un premiu.
Medalie. Da. Și tu le faci pentru că ți-ai schimbat viața în conformitate cu Biblia. Da. Cu adevărul lui,
adică,
Hristos.
Eu mă uit și vreau să luăm așa un exemplu de zi cu zi. La un sportiv care aleargă poate de ani de zile.
Da.
Sportivul respectiv nu aleargă doar pentru medalii, ci aleargă pentru că dacă ar alerga doar pentru medalii, ar fi de multe ori s-ar lăsa repede. Pentru că e vorba de timp, e vorba de nu câștigi nimic dacă primești uneori o medalie. Și sportivul respectiv a făcut din viața lui o viață de alergare, să zicem așa, la un maraton.
Un stil de viață.
Și el, faptul că mai primește câte o medalie, doar confirmă faptul că el are un stil de viață bun. Adică, cred că ar trebui să punem într-o altă ordine faptele, credința și apoi faptele. De multe ori, omul astăzi spune pe primul loc faptele, și dacă mai rămâne ceva, mai pune și credința.
Vreau totuși să reamintesc studiul acesta, da? 28% dintre cei care au răspuns, 1018, da, respondenți, au spus că fac sau participă la obiceiuri, da? Le țin, le practică, 28% ca să se mântuiască. Acum vreau să vă întreb, de ce oamenii simt nevoia să facă ceva ca să capete mântuirea? Adică de ce trebuie să facă ceva? Fie să se închine la sfinți, fie să facă fapte bune, fie să se ducă, știu eu, să facă niște lucruri.
Eu aș spune, în primul rând, pentru că ecuația mântuirii pe care o prezintă Sfânta Scriptură este una prea simplă
pentru
orgoliu sau pentru mândria omului. Să crezi în Iisus Hristos, să-L mărturisești cu gura și vei fi mântuit.
Parcă e prea simplu.
E prea simplu. Și atunci ar trebui ca omul să se mai opintească și el puțin, să mai facă ceva, ca să aibă satisfacția că în urma efortului său, Dumnezeu va privi cu bine asupra lui și va spune, bine, rob bun și credincios, te-ai canunit și tu, te-ai străduit, așa că primește mântuirea. Eu aș spune că izvorăște tendința aceasta tocmai din este, dacă vreți, reflexul mândriei umane mai mult. Și o lipsă de încredere în harul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu.
Okay.
Ceea ce mi se pare interesant în această discuție este că omul de multe ori vrea să se îndreptățească în fața lui Dumnezeu. Și prin ceea ce face el, poate zilnic, spune, măi, eu sunt drept, sfânt, și dacă vine Dumnezeu și mă întreabă, da, tu ești drept, eu pot să zic, măi, uite, am făcut aia. Dar întrebarea este, dacă îi pui unui om care face fapte bune, întrebarea, ești mântuit sau vei fi mântuit, crezi că va răspunde cu, da, sunt 100% mântuit?
Da,
adică e cumva, omul caută mântuirea, caută și face lucrul acesta, dar cu toate că face fapte bune, totuși nu are siguranța mântuirii.
Ok. Hai să mergem mai departe și o să discutăm și despre siguranța mântuirii la ultimul moment, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune. Am înțeles, sfinții nu aduc mântuire, faptele nu ne aduc mântuire, dar totuși biserica trebuie să aibă un rol. Care este rolul bisericii în procesul mântuirii?
Cu niciun chip nu are rolul de a mântui pe oameni. Iarăși este okay. O confuzie în mintea multor creștini că dacă fac fapte, dacă fac efortul de a merge la biserică, dacă șuzează mai mulți pantofi într-o viață întreagă prin mersul la biserică, dacă șuzează costumele prin mersul la biserică, cu siguranță că va înmuia inima lui Dumnezeu și în final Dumnezeu va spune, ești mântuit pe baza efortului făcut. Și chiar stăteam de vorbă cu cineva care punea întrebarea asta într-un mod pertinent. Dacă totuși fac exact ca tânărul bogat, anumite fapte clare, evidente,
bune,
la care Dumnezeu nu are ce să-mi reproșeze, în final chiar nu o să fiu mântuit? Dacă totuși din ecuația respectivă lipsește persoana Domnului Iisus Hristos, vei avea, i-am dat răspunsul, vei avea ca rezultat sau vei avea sentința și finalitatea exact a tânărului bogat, care a venit cu dorința clară în fața Domnului Hristos ca să fie mântuit, dar îl reținea ceva, îl ținea ceva în loc. Biserica are un rol important în creșterea spirituală a oamenilor, în edificarea lor spirituală.
Da.
Dar cu niciun chip nu-ți poate oferi mântuirea. Biblia este foarte tranșantă la capitolul acesta și chiar dacă revenim, da, este ca ne învârtim puțin în cerc, luăm mai multe aspecte în discuție, dar cu toate acestea rămânem la același pilon de bază. Mântuirea este prin Iisus Hristos. Biserica are un rol important în a oferi un cadru de socializare oamenilor, în a le oferi o pace sufletească deosebită, a le oferi momente de închinare, de a-i reconecta, dacă vreți, pe oameni cu Dumnezeu, de a le spune care este calea adevărată spre Dumnezeu. Și mă refer la bisericile care se conformează celor spuse în Sfânta Scriptură, dar cu niciun chip mersul la biserica unui creștin nu poate să îi ofere mântuire.
Eu aș vrea să mă leg puțin de marea trimitere pe care Iisus o oferă ucenicilor. Matei, capitolul 28, cu versetul 19 și 20. Spune în felul următor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Marea trimitere pe care Iisus o oferă ucenicilor nu este de a merge și face și mântuiți oamenii. Nu mergeți și duceți-i nu știu pe unde sau dați-le, oferiți-le mântuire.
Dați-le să facă ceva ca să fie mântuiți.
Da. Și Marea Trimitere spune în felul următor. Duceți-vă și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru că Iisus spune foarte clar, eu sunt cel care oferă mântuirea, Dumnezeu este cel care oferă mântuirea prin Iisus Hristos. Și rolul bisericii e acela de a învăța despre acest proces al mântuirii. Adică biserica nu oferă mântuirea, ci învață despre Iisus Hristos pe alți oameni. Și aici este un scop misionar pe care Iisus îl oferă bisericii. Nu este un scop de mântuire, ci este un scop misionar pe care fiecare biserică ar trebui să-l îndeplinească.
Adolescent fiind, trecând prin crizele adolescentine și fiind marcat chiar și de moartea prea devreme a unei bunici. Am avut multe întrebări cu privire la existența omului, de unde venim, încotro ne ducem, pentru ce trăiește omul pe pământ, care este scopul și finalitatea vieții omului. Nu aveam răspuns la aceste întrebări. În momentul în care am deschis cuvântul lui Dumnezeu într-o biserică care respectă acest cuvânt, în speță Biserica Adventistă, am aflat răspunsurile la aceste întrebări existențiale ale vieții. Prin urmare, pot să spun în felul următor, biserica mi-a deschis mintea, mi-a deschis drumul și calea spre Dumnezeu, dar mai departe, mântuirea, eu cred că pot să o am printr-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Așa văd rolul bisericii.
Foarte interesant. Și așa este. Acum, la final, poate că unii dintre cei care ne urmăresc, ne ascultă, își pun întrebarea, bun, dar am înțeles, mântuirea nu se capătă nici prin închinare la sfinți, la oameni, nici prin a face lucruri, nici prin a face fapte bune. Dacă faci ceva, parcă știi că ai totuși o certitudine.
Satisfacție.
Da, dar ai o certitudine, te implici, faci parte dintr-o categorie de oameni, știi, da, particip la un concurs, o să primesc o medalie măcar de participare. Dar așa, prin credința în Iisus Hristos, vreau să vă întreb, cum poate avea omul siguranța mântuirii, credinciosul, creștinul?
Da, e foarte interesantă întrebarea aceasta. N-am auzit-o doar acum aici, ci mulți creștini o adresează. Cum pot să am certitudinea mântuirii? Cum pot să știu dacă astăzi sunt mântuit?
Da.
Eu aș răspunde, deși putem merge pe multe note teologice sau pe multe direcții teologice, eu aș răspunde în felul următor. Dacă privești la tine, nu există nicio nădejde de mântuire. Da. Pentru că atunci când privești la viața ta, la trecutul tău, îți dai seama că este marcat de foarte multe căderi, de multe păcate, de situații greșite. Și prin urmare, dacă aduni toate faptele tale, toate acțiunile vieții tale, în final vei vedea că nu ai cum să ieși onorabil în fața lui Dumnezeu. Da? Dacă privești la tine, nu există nicio speranță de mântuire, nicio nădejde. Dacă privești sau pui focusul pe Iisus Hristos, atunci garanția vine în viața ta în ce privește mântuirea. Eu aici văd, dacă te axezi pe sine, nu ai speranța mântuirii. Dacă focalizezi pe Iisus Hristos, atunci nu mai există nicio îndoială.
Ok, mulțumim.
Cred că ar trebui să ne punem încrederea în Hristos și în jertfa sa. În momentul în care îmi pun încrederea în Hristos și în jertfa sa și fac ceea ce spune Hristos, fac faptele de care spuneam mai devreme că sunt urmarea credinței, în momentul respectiv pot să am siguranța mântuirii. Pentru că Hristos este darnic și vrea să o dea tuturor, nu doar unora dintre, nu doar sfinților sau unora din neamul omenesc, ci vrea să o ofere tuturor. Poți să o am eu, poți să o ai tu, poate să o aibă oricine.
Da.
Ce este important este să-mi pun toată încrederea mea în Hristos și în ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Nu este meritul meu mântuirea.
Așa este.
Ci este meritul lui Hristos și trebuie să am toată puterea să spun, da, Doamne, mulțumesc că ai murit pentru mine, mulțumesc că m-ai salvat din păcat și vreau ca Tu să-mi oferi această mântuire.
Eu aș adăuga două versete biblice, zic, destul de elocvente în direcția aceasta. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11, mai departe, și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Și Romani, capitolul 8, versetul 16, ne spune foarte clar, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă avem, cum să zic, acel simțământ că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu, avem și speranța mântuirii.
Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune și pentru discuția de care am avut parte. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți și să vă puneți în încrederea în El cu nădejdea mântuirii.
Mulțumim!
Am stat de vorbă, dragi prieteni, cu pastorii Lucian Tomoiagă și Adrian Andrei, așa că rămâne o singură certitudine a noastră, că mântuirea vine doar prin Iisus Hristos. Țineți minte, măcar Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este dat, da, un alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți. Facem lucruri, dar le facem din drag pentru Hristos sau când ne-am schimbat viața pentru Hristos, dar mântuirea doar prin Iisus Hristos. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat foarte mult de prezența dumneavoastră în fața ecranelor, dispozitivelor sau când ne-ați ascultat. Vă aștept data viitoare la o nouă ediție Reflecții Biblice, pentru că vom discuta din nou un subiect care are de-a face cu viața noastră de credință. Mulțumesc și colegilor din regie, Cătălin Teioșanu și Nelu Loba. Până data viitoare, nu uitați că merită să reflectăm asupra Bibliei și prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. La revedere!